Taloudellisia haasteita löytyy monessa eri muodossa. Yhdellä on pienet tulot, toisella korkeat kulut. Kolmas on työtön, neljäs luottokierteessä. Sitten on vielä yksi ylitse muiden, ulosotto. Sana itsessään ahdistaa. Sana luo mielikuvan henkilöstä, joka on holtiton rahan kanssa, ei maksa laskujaan ja on käytännön tasolla kusessa. Todellisuus tuskin on myöskään kaukana tästä. Piritorin studion tämänkertainen vieras, helsinkiläinen Pietu, on Suomen yksi tunnetuimmista parturikampaajista. Asiakkaat jonottavat parhaimmillaan kuukausitolkulla päästäkseen Pietun tuoliin istumaan ja hoidattamaan tukkaansa. 90-luvun alussa nuori Pietu muutti Helsinkiin, dokasi ja törsäsi. Ratkaisu oli ottaa muutaman tuhannen markan pikalaina ja tasata taloudellinen ahdinko. Talouden tasaamisen sijaan bilevuodet venyivät ja viina dominoi entistä vahvemmin aina 2000-luvun alkuun saakka. Kun Pietu viimein raitistui Minnesota-hoidon avulla, pikalainan korot olivat muuttuneet liki 100 000 euron ulosottovelaksi.
Niin, hyvää päivää. Minä olen Iikka.
Ja mä oon Pietu.
Mitä sulle kuuluu?
No mulle kuuluu tänä päivänä tällä hetkellä niin kuin olosuhteista poiketen, niin mulle kuuluu hirveän hyvää.
Niin. Mä oon ymmärtänyt oikein, sä olet siis parturikampaaja.
Kyllä.
Missä sulla on piste?
Mä olen tällä hetkellä tuossa kamppikeskuksen viidennes kerroksessa. Me on sellaisessa liikkeessä kuin Kuuhair. Ja meillä on 4 liikettä. Mutta mä oon ollut alusta asti, eli 13 vuotta. Eiku 14 vuotta,
niin.
Laitettiin 2007, laitettiin QHR pystyyn ja ollut mukana alusta asti.
Mites tälleen niin kun nyt jos taas tämä sama peruskysymys, korona, onko business edelleen booming vai onko siinä?
No siis meillä on mennyt olosuhteisiin nähden aika hyvin, että verrattavissa viime kevääseen esimerkiksi, niin nyt ihmiset on uskaltanut enemmän liikkuu. Ja sitten tietysti meillä on eri tasoisia tekijöitä, jotka on ollut alalla vähemmän, niin he nyt kärsii vähän enemmän tästä, koska heillä ei ole niin kuin sellaista omaa asiakaskuntaa.
Mm.
Mulla henkilökohtaisesti, mä oon tehnyt 34 vuotta tätä hommaa, niin mulla on jo aika vankka asiakaskunta, niin mulla ei ole sillä tavalla ollut hätää, että mulla on ollut ihan normipäivät. Et muutamia peruutuksia tullut, mutta sitten siihen on saanut tilalle jonkun toisen tyypin. Tällä hetkellä mennyt ihan hyvin. En tiedä, miten nämä nyt sitten vaikuttaa, jos nämä tulee nämä rajoitteet, mutta se on otettava sellaisena, niin kuin se tulee. Että.
No, mutta jos miettii sitten taas ylipäätään noin muuten viimeisintä vuotta, oletko itse kokenut jotain mullistavaa elämän haippausfiiliksiä, että nyt niin kuin koronan myötä olet oppinut jotain uutta itsestäsi tai jotain? Miten sä itse kokisit tämän viimeisen vuoden?
No, tämä viimeinen vuosi on ollut sillä tavalla mulle. Oikeastaan sanotaanko, että se, kun mut lomautettiin vuoden alusta 8 kuukaudeksi sen takia, kun silloin alussa maaliskuussa mä tulin kipeäksi ja silloinhan piti jäädä heti kotiin.
Niin.
Ja sitten mä jäin kotiin ja sitten se tilanne, kun laitettiin Uudenmaan rajat kiinni ja mulla käy päivittäin siis muualta päin Suomea asiakkaita, niin sitten mun asiakasvirta väheni niin paljon, että me sovittiin, että mä oon 2 kuukautta lomautettuna. Ja mulle tämä lomautus ei niinkään ollut silleen henkisesti mikään rankka, koska mä oon siis tottunut tässä 6 vuotta elää tosi tiukilla tämän ulosottojutun takia. Ja sitten mä olen kanssa tietyllä tavalla erakoitunut ihmisistä sen takia.
Niin.
Mulle tämä ei ollut sellainen iso muutos, siis kun jos vertaa normaali ihmiseen, joka sitten 1-2 joutuukin olla silleen, ettei saa olla kontaktia ihmisiä eikä oikein sitä rahaa tule kunnolla, niin mä ymmärrän heitä, että heitä pelottaa.
Niin. Hetkinen siis, mikä ihmeen rockstara parturikampaa, sä oot siis jengi tulee Uudenmaan ulkopuolelta sulle vartavasten sun huolettavaksi.
Joo, no se liittyy siihen, että mä oon ollut, tossa olin 5 vuotta vai onko tästä 6 vuotta sitten kuvattiin sellainen ohjelma kuin Vuosia nuoremmaksi. Ja mä olin siinä sitten, meillä tehtiin 2 kautta, se tuli TV:stä ja mä olin siinä vastasin hiuksista. Eli sitä kautta mulla oli pisimmillään mun jono oli silloin sen ohjelman jälkeen oli 8 kuukautta, mutta nyt se on onneksi vähän tasottunut, että se aiheutti tämän. Mutta nyt tällä hetkellä, Joo. Mutta nyt tällä hetkellä mulla on tuolla Facebookissa oma Hiukset Pietu-sivu, missä ihmiset käy tosi aktiivisesti katsomassa. Mulla on siellä ennen jälkeen kuvia ja sitten mä kerron siellä kaikkia ajatuksia hiuksista ja kaikkea. Tällä se on tosi suosittu, siellä on 24 000 seuraajaa ja siellä on valtavasti kommentteja aina. Ja sitä kautta tulee nyt tällä hetkellä ne, jotka tulee sieltä muualta Suomesta.
Mm.
Niin se on, mä oon tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että on sellainen tilanne.
No kyllä varmasti. Mutta nyt jos miettii tätä peruskysymystä, mikä tässä ohjelmassa käydään aina läpi, ensin on tämä, mitä kuuluu meininki, ja nyt me tiedetään myös se, että sä olet parturikampaaja, mutta jos näin kysytään, että kuka on Pietu, miten sä vastaisit siihen? Niin?
No, Pietu on sellainen, mä jotenkin kun aina olen itseäni miettinyt hyvin pienenä lapsena, sellaisena pienenä poikana, sellaisena niin kuin, vähän sellaisena oman tiensä kulkijana, niin kuin olen ollutkin.
Mm.
Ja jotenkin vasta nytte tässä aikuisiällä 4-5, niin tuli sellaiseen tilanteeseen, vähän ennen 4-5, 4-3, 4-4, tuli sellaiseen tilanteeseen, että joudun tutkimaan omaa niin kuin taustaani ja lapsuuttani, ja mä kävin sen tosi huolellisesti läpi, ja sieltä löytyi kaikkea traumaattista ja kaikkea mahdollista, siinä oli terapeutti mukana, niin voisin sanoa, että Pieto on se pikkupojasta kasvanut aikuiseksi mieheksi, mieheksi menettämättä sitä pientä lasta sisällä, joka on kiinnostunut kaikesta ja positiivinen ja iloinen, niin kuin mä pienenä olinkin.
Mm.
Se on ollut myös mulle sellainen voimavara, sellainen tietynlainen, että kun maailma on joskus, tai elämä on joskus lyönyt aika useastikin vasten kasvoja, niin niin sitä kautta se mun sellainen tietynlainen positiivisuus on auttanut mua siinä, se lapsenomainen positiivisuus on auttanut mua selviämään kaikesta.
Mm.
Ja sitten niitähän liittyy vielä se, että mä olen raitistunut alkoholisti, eli mä olen 11 vuotta sitten käynyt Minnesota hoidon ja sitä kautta sitten sain niin kuin tarvittavat palikat sitä työstämistä varten, että musta tulee niin kuin se, mitä mä nyt tällä hetkellä oon.
Niin. Eli sä oot tänä päivänä sä olet ollut kuivin suin siis.
11 vuotta.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
No mutta jos miettii sit sitä sun lapsuutta, mistä sä oot kotoisin alun perin?
Haminasta. Joo. Sellaisesta pikkukylästä kuin Neuvoton.
Niin. jos miettii Haminaa, niin kun, minkälainen paikka Hamina kasvaa?
Joo. Siis kun mä oon ollut lapsena, siis nyt puhutaan sieltä lapsuudesta, niin. Että kun mä oon ollut sellainen oman tieni kulkija, mä halusin siis pienenä lapsena mieluummin olla tyttö.
Mm.
Eli mä koin, että mä olisin iloisempi ja mulla on kaikki kaverit tyttöjä. Ja sitten mä hyvin pienenä poikana pukeudun hameisiin ja halusin aina kynsilakkaa ja huulipunaa ja tällaisia kaikkea. Mun annettiin, sitähän ei tietystikään, se oli 70-lukua.
Niin.
Se oli hyvin vaikeaa esimerkiksi mun vanhemmille. Ja sitähän ei oikein ymmärretty silloin. Mua tietysti, no ala-asteella ei kiusattu. Ala-asteella oli hirveän hyvä meininki silleen meillä siellä koulussa. Mutta sitten kun yläasteelle meni, kun yhdistyi eri kouluja, niin kuin sitten sieltä kunnasta, niin siellä rupesi sitten se koulukiusaaminen. Sitten koulukiusaamista kesti se 3 vuotta.
Mm.
Mutta se johtui siitä, kun mä olin tyttöjen kanssa ja oli vähän jälkeen jäänyt muista pojista, että mulla oli äänenmurros, tuli vasta niin kuin 9. luokan lopussa mun muistaakseni. Ja kasvoin, mä olin tosi lyhyt, 1,50 m silloin. Mä kasvoin yläasteen jälkeen ja sitten vasta niin kuin vuoden sisällä 20 cm. Mä olin hyvin sellainen pieni lapsi ja leikin tosiaan tyttöjen kanssa ja sitten mua kiusattiin just, mut vaan otettiin sellaiseksi silmätikuksi niiden kiusaajien keskuudessa. Että ne oli tyttöjä yleensä ne, jotka kiusasi sitten.
Okei, että se meni näin päin.
Joo.
Onko siinä jotain, ootko pohtinut syytä taustalla? Siis?
Ei, no siis taulhan siinä on tietysti se, että mä ymmärsin heidän käyttäytymissä, että he oli nuoria ja he halusivat jotenkin sellaista tietynlaista pätemistä ja sellaista esille tuloa ja sellaista voimaa ja valtaa käyttää niin kuin siinä, että mä ymmärtän sen heidän, mä en tiedä heidän niin kuin taustoja, että onko heillä ollut hankalaa koton tai mitään tällaista, mutta niinhän se vähän menee, että jos se kiusaat, niin siinä on sellaista vallanhalusta ja sellaisesta, niin kuin, että sä oot jonkun, niin kuin, sä hallitset jonkun ihmisen niin kuin, mieltä ja niin kuin sillä tavalla, että mä luulen, että siinä oli sellaista. Ja sitten tietysti niin kuin halus, ne etti paikkaansa siellä yhteisössä ja niissä porukoissa.
Kuis pitkään sä asuit siellä sitten?
Mä asuin siellä 20, mä muutin 90 pois, eli heti armeijan jälkeen. Mä asun siellä 22 vuotta, mutta tosin me asuttiin siinä matkan varrella Kotkassa, Kymillinnassa, siinä alkulapsuudesta. Ja sitten me ollaan asuttu Loviisan edustalla sellaisessa saaressa kuin Orrengrund 3 kesää, muistaakseni lapsena. Siis mun isä oli kapiainen ja mun isä oli siellä niinku päällikkönä ja me asuttiin siellä kesät. Ja yksi vuosi asuttiin silleen vuoden ympäri. Sieltä on vaan hyviä muistoa sieltä saaresta, että se on jotenkin sellainen, vaikka sielläkin varmaan on ollut kaikkea juttua.
Niin, mutta miten nyt sitten on nyt selkeästi, tai puhuit tästä Minnesota-hoidosta, et cetera. Nyt sitten jos miettii tuommoista niin kuin nuorta aikuista, 20 pietua näin. Niin. Onko alkoholi silloin ollut jo vahvasti mukana kuvioissa vai?
No se alkoi siinä vaiheessa olemaan. Niin kuin. Mulla oli pelastus silloin nuorena. Mä harrastin kilpatanssia 10 vuotta. Mä aloitin 10-vuotiaana muistaakseni. Mm. Ja menestyttiin siinä vielä silleen suht hyvin, tai siis tosi hyvin itse asiassa, että me oltiin parhaimmillaan Suomen 5. paras lattaripari silloin 80-luvulla. Ja se oli sellainen, mikä vei mun ajan. Ja siellä oli myös sellainen, mikä oli myös mulle sellainen voimavara. Siellä oli ihmiset, jotka ymmärsivät mua. Että siellä mä sain olla niin kuin vähän oma itteni. Ja ei siellä kukaan kiusannut eikä mitään. Mutta kun mä olin pienenä sellainen, meillä oli perheessä omat vaikeutemme silloin nuorena kaikkea. Että sieltä on tietysti tullut kaikkea sellaista, mikä on vähän niin kuin kans, niin kuin vaikuttanut. Mutta ne on selvitetty nekin jutut, että mä luulen, että mä olin niin sit jo sen koulukiusaamisenkin takia niin jo sellaisessa tilassa, että kukaan ei hyväksy mua. Ja sitten kun mä olin halusin olla se tyttö ja silloinhan mua ei hyväksytty, niin ymmärrät varmaan, että mä koin, että mua ei oikeasti kukaan hyväksynyt.
Niin.
Ja siellä tanssiurheiluseuran piireissäkin, vaikka ihmiset niin kun oli tosi ihania mua kohtaan, niin mä jossain, aina silloin, kun siellähän mä rupesin sitten vähän dokailemaan
niin
urheiluseuran puitteissa, niin kuinkas muutenkaan jossain matkoilla siis niin kuin joku vanhempi haki joskus jotain juomista. Tallinnassa tämä itse asiassa tapahtui. Ja Viru-hotellissa vielä asuttiin silloin 80-luvulla. Se oli muuten se Tallinna aika surullisen näköinen.
Se silloin on silloin ollut jo vähän semmoinen. Nykyään se on ihan semmoinen Helsinki Vol 2, mutta ehkä jossain määrin jopa vähän niin kuin hienompikin paikka. Mutta
no siis, mun mielestä
joo, mutta se on silloin kyllä joo.
Joo, me mentiin silloin Leningradin kautta, siis bussilla mentiin sinne 12 tuntia. Se oli pelottava matka. mitäs mä olin selittämässäkään? Sitä, että niin siellä Tallinnassa mä join ekan kerran. Sitten aina kun näitä alkoi tulemaan näitä tällaisia, jos ei ollut kisoja, niin sitten viikonloppuna tietysti juhlittiin. Ja humalassahan sitten mun esiin tuli se just se kiusattu ihminen aina. Sellainen vähän, joka sääli itseään ja oli vähän marttyyrimainen. Ja se tuli aina niin kuin, se tuli jo silloin nuorena. Mä humalassa erkaannuin monesti, vaikka mä olin niin kuin sellainen vähän niin kuin pelle, että mä viihdytin ihmisiä, mulla oli tämä puoli itsessäni, ja sitten mulla oli se toinen puoli, joka hetken aikaa viihdytti ihmisiä, niin jossain kohtaa se muuttui siihen, että mä koin, että ihmiset nauraa mulle, ja sitten mä erkaannuin heistä. Ja se on mennyt aikuisikään asti saman kaavan mukaan.
Tämä nyt on toki varmaan myös juttu, mihin on pystynyt vastaamaan näin vanhemmalla jäljellä, mutta onko alkoholi ollut pakokeino silloin vai onko se ollut sit ihan oikeasti aluksi sitä, että se on vaan niinku friendien kanssa viinan vetämistä vai?
No mä luulen, että siinä, mä en ainakaan tietoisesti alus kokenut sitä, että se olisi niinku pakoilua mistään, mutta mä uskon, että se on ollut kyllä jonkinlaista pakoilua. Ja sitten kun oli sellainen pieni ja sitten sellainen niinku vähän sellainen surkea tai sellainen niinku piti itseänsä tosi jotenkin niin kuin sellaisena mitättömänä, niin sitten sit alkoholin kauttahan sai sellaista tietynlaista itsevarmuutta silloin. Mm. Niin kuin, niin tota, niin, niin sitten tavallaan, no kyllä se oli sellaista pakoilua, koska siinä oli sellaista ei huolen häivää meininkiä, että mikä ajatus enää silloin vaivannut, paitsi sitten tietysti kun rupesi jylläämään tämä itsesääli ja marttyyrimaisuus, että kukaan ei rakasta mua, niin sittenhän se aina tuli sitten siihen kuvioon niin mukaan. Ja se tapahtui melkein niin kuin aina.
Kyllä. Sitten vuosi 90. Silloin sä oot muuttanut.
Sitten muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, muutettiin tänne Helsinkiin.
Mm.
Asuttiin Malmilla. Ja mä lähdin tänne Helsinkiin siis sillä tavalla, että mä lähdin niin kuin takki auki, siis sillä tavalla, että mä olin valmis ottaa kaiken vastaan, mitä tulee.
Mm.
Mä olin toivonut Helsinkiin muuttoa tosi pitkään, että mä halusin sieltä pikku tuppukylästä pois. Ja sitten just siellä oli tämä tällainen kokemus, että siellä ei kukaan niin kuin ymmärrä mua, niin halusi niin kuin suurempaa maailmaa ja kiinnostavampaa maailmaa. Ja just kampaaja juttui tekee. Ja armeijan jälkeen sitten muutin sinne tyttöystävän kanssa ja joo, sitten muutettiin.
Kun sunkaan puhelimessa rupateltiin alkuun, niin mainitsit sitä, että käytännössä kun muutto tapahtui Helsinkiin, niin niin sanottu alamäki on sitten niin kuin alkanut lähestulkoon heti siitä.
Joo, no tavallaan alamäki siis sillä tavalla, että siinä kun olen tykännyt tanssimisesta ja tällaisesta, no se alamäki oikeastaan lähti varmaan, miten mä nyt sanoisin, no se lähti, kun mä olin kaapissa silloin vielä.
Mm.
Mä olin suhteessa ja siinä oli se kysymys, että mä tein väärin, kun mä olin ihmisen kanssa, ketä tosiaankin kuitenkin niin kuin rakastin ja olin kiinnostunut, mutta sitten mua kiinnosti joku muu. Niin sitten siinä oli sellainen tietynlainen ristiriita ja se ahdisti hirveästi. Ja sitten sitä kautta se, niin kuin mä lähdin sitten tavallaan hankaloittaa meidän elämää, siis sillä tavalla, että mä, kun en uskaltanut sanoa aidosti, että mistä on kysymys, niin mä lähdin käyttäytyy typerästi. En tullut kotiin bileistä ja kaikkea tällaista. Niin kuin. Ja sitten se ajautui siihen, että me erottiin mun tyttöystävän kanssa. Ja sitten mä olin hetken yksin siinä kämpässä ja sitten muutin sieltä sit keskustaa Katajan nokalle muistaakseni. Ja siinä kohtaa oli siis sillä tavalla jo tullut kuvioin huumeet myöskin. Eli olin niin kuin sit törmännyt ihmisiin. Niin kuin uskon, että olisi ollut kaupunki mikä tahansa, niin näin olisi tapahtunut. Että se ei ole pelkästään, niin kuin, vaan se oli joku sellainen seikkailun halu ja sellainen kokeilu ja sellainen kuitenkin. Mä muistan, kun ekan kerran, kun mulle tarjottiin, mä en edes miettinyt mitään, että uskaltaako tätä tai, vaan siis jo okei, no niin, miten tätä nyt sitten otetaan ja noin poispäin. Niin se niin kuin tavallaan alkoi siinä heti aika alussa, että se sellainen niin sanottu alamäki, että sitten mun rahankäyttö itse asiassa oli jo siinä kohtaa niin kuin ollut sellaista aika niin kuin välinpitämätöntä tai sellaista, että elin yli varojeni. Ja
oliko muuten huumeet, oliko niin kuin kyse bilehuumeista vai
Joo. Se tavallaan se kierre alkoi silloin varsinkin silloin, kun erottiin. Niin kuin, oli se kierre mikä tahansa sitten niin kuin alkoholin tai huumeiden kanssa tai sitten se ulosottokierre. Mä en muista ihan tarkalleen, koska ulosotto ihan tarkalleen alkoi. Mutta siis mä silloin 90-luvulla, olisiko ollut 91, en muista ihan tarkalleen, otin tällaisen pikalainan, koska mun raha-asiat oli huonosti, niin tavallaan mä yritin sitten tasoittaa sen sillä, että niin kuin sillä pikalainalla, mikä oli muistaakseni, se oli 3000 markkaa tai 5000 markkaa.
Ja se on silloin ollut aika iso raha.
Joo. Ja en muista nyt sitten, että kumpi se oli, mutta joka tapauksessa eihän mä sitä sitten ruvennut maksamaan takaisin niin kuin piti, koska mua sitten vei kaikki muu tavallaan.
Niin. Minkälaiset muuten tuommoisessa, jos miettii tämmöistä pikalainan ottoa, niin minkälaiset ne, jos miettii korkopuolta, mikä siinä niin kun on se, onko mä ymmärtänyt oikein, siis niissähän on ihan hirveet.
No siis mä en muista yhtään, mikä silloin on ollut, niin. Kyllä siinä varmaan on ollut siis korkea toi korko, että mä en tiedä yhtään. Mä oon sellainen ihminen ollut, mä en ole miettinyt mitään tällaisia asioita. Vaikka siinä olisi ollut 80% korko, niin mä en ole miettinyt, mä oon vaan halunnut sen
niin.
käyttöön sen rahan. Mä en miettinyt asioita eteenpäin, vaan mä mietin sitä, täysin sitä hetkeä, että mulla on se raha siinä.
Kyllä. No nyt sitten jos miettii, että tullaan sitten siihen pistään, niin kuin ulosottopisteeseen. Joo. Sitten. Mitä se on sitten niin näin konkretiassa? Että jos pitää niin kuin piirtää kuuntelijalle kuva siitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
No mun kohdalla se oli siis niin kuin sellaista tavallaan, kun elää yli varojen, ostelee kaikkea tavaraa ja kaikkea niin kuin tälleen. Että se, niin kuin, mä niin kuin maksan sitä ulosottoa niin kuin pois, mutta mä en maksanut tarpeeksi tietystikään. Että se niin kuin kasvoja. Ja tätähän jatkuu tosi pitkään. Että mulla ei ole ihan tarkalleen muistikuvaa niistä ajoista sieltä ihan alkumetreiltä, että miten se... En muista, että olisinko maksanut niitä ulosottoja pois, mutta sitten hyvin nopeasti tullut joku uusi tilanne päälle tai joku tällainen. Mutta siis mulla se muistikuva, että se on ollut jatkuvaa. Ja sitten sit muutenkin, kun mulla on ollut vähän sellainen se usvassa se 90-luku, vaikka oli mukavaa, niin kuin niin. heittomerkit, mukava, siis mukavaa, olihan se mukaviakin hetkiä ja tollaan noin, mutta aika sellaista rankkaa mättöhän se oli silloin 90-luvulla, että sitä vaan mentiin eikä mietitty sen kummemmin. Et mähän lähdin tosiaankin tonne Hollantiin 93, lähdin töihin Kampaamoon ja silloin pääsin vähän karkuun sitä tilannetta, joo. Ja olin pois sitten melkein vuoden sieltä. Lähdin Hollantiin rauhoittumaan.
Menit sä Amsterdamiin?
Ei, kun mä menin Bredaa. Se oli Etelä-Hollannissa. Ja ajattelin, että siellä ei ole, niin kuin, että siellä mä en tee mitään. Mulla alkaa uusi elämä Hollannissa. Ja pelkkä ajatuskin naurattaa nykyään. Niin, siellä tavallaan kans, kyllähän mä sielläkin elin niin kuin yli varojeni tietysti. Ja biletin viikonloppuisin ja sitten tulin Suomeen. Ja tulin Suomeen aika huonossa kunnossa. Painoin 57 kiloa ja olin kuulemma kävelevän haamun näköinen, näin sanoi mun kaverit. Ja ne pelästyi. Ja mä tulin Suomeen sinä vuonna, se kesä, mä pelkästään juhlin ja vedin kamaa ja tein kotona siis noita hiuksia ja tällaisia, että sain sitten niistä jonkinlaista.
Jotain rahaa.
Asuin kavereitten nurkissa. Ja sitten sitten kun se alkoi olla tilanne sellainen, että oli niin huonossa kunnossa, niin sitten lähdin takaisin Haminaan vanhempien luokse. Ja siellä sitten oltuani niin 3 kuukautta mun pää niin kuin selvisi siinä vähän sen ja sitten oli ajatus, että muutan takaisin Helsinkiin ja muutin sitten takaisin Helsinkiin ja ajattelin, että olen uusi ihminen ja
niin.
Paskan marjat, niin kuin viikko meni ja sama meininki alkoi ja sitten mä pääsin töihin, mutta mä olin jo valmiiksi aika silleen, tai siis mut tiedettiin alalla ja ihmiset koki mut hirveän hyvänä työntekijänä ja sellaisena innostavana ja niin kuin mä olinkin. Mutta sitten alkoi se kierre, että niin kun, mihin liittyy alkoholismi tai tämä mun sairaus, mikä on, niin siihen liittyy se, että eli mä menetin niin kun täysin mun elämänhallinnan sillä tavalla, että kaikki se viina ja huumeet vei mua vaan. Ja sitä kesti sellainen 18 vuotta. Ja siinä aikana mä oon saanut potkut 6 vai 7 työpaikasta ja mitkään suhteet ei onnistunut, mutta mä saan häädön yhdestä kämpästä ja se oli sellaista jatkuvaa sellaista kierrettä, että mikään ei toiminut. Ainoastaan silloin mun mielestä se bilettäminen oli aina mikä toimi.
Ootko muuten tähän väliin kysymys nyt, jos miettii sitä, että just sä puhut esimerkiksi sitä, että sä oot mennyt Haminaan vanhempien luokse hetkeksi ja vähän sama esimerkiksi, kun sä puhuit sitä, että sä menit Hollantiin, että se niin kuin tavallaan sun idean on ollut se, että sä aloitat alusta, ja joka ei ole sitten kuitenkaan toteutunut, niin mikä siinä sitten pystyt sä jotenkin sanoilla kertomaan sitä, mikä siinä on sitten se fiilis, kun sä tavallaan huomaat, että hetkinen, että mähän on taas tässä ihan samassa pisteessä. Ajattelet sä sitä siinä tilanteessa sen koommin?
Ei sitä silleen ajatellut, sitä vaan meni kuule, kun oli, silloinhan se elämä vasta alkoi, kun pääsi siihen putkeen.
Niin.
Että kun se sairas mieli vie, niin ei sitä kaikkea mahdollista juostaa pakoon. Myöskin silloin siinä kohtaahan mulla oli sitä ulosottoa niin kuin kasvanut. Enemmän ja sitä tänä aikana sitä kasvoi enemmän. Mulla oli siinä jossain vaiheessa oma yritys, siis mulla oli vuokratuoli. Oli muutaman vuoden siellä jätin verot maksamatta ja kaikkea tällaista. Ja kaikki meni alkoholiin ja huumeisiin. Ja sitten tietysti ulosotto rupesi kertyä sitä rahaa. Siellä oli aika sievoinen summa sitten jossain kohtaa.
Niin.
Jossain kohtaa. Se, mikä oli silloin jännä, kun vuonna 2006, just katoin läpi, niin 2006 mut on poistettu, rekisteristä joo.
Niin.
Mutta silti mä oon saanut tehdä sen jälkeen kuitenkin yritystoimintaa, siis omalla tuolilla. Niin kuin. Mut nykyään sitä ei enää saa tehdä, siinä pitää olla sellainen, että siellä, niin kuin tavallaan sun rahoista tilitetään suoraan ulosottoon. Mutta ennen sitä pystyi tekemään silleen, että sitä ei kukaan valvonut tai mitenkään. Että, niin sehän vaan auttoi tätä mun tilannetta silloin, että
niin,
kun se jatkuu.
Niin, kyllä. Niin kuin. Puhuitko muuten siitä tilanteesta kenenkään kanssa?
Se oli sellainen, mistä ei paljon kuule puhuttu. Niin kuin niin. Silleen, että kyllä mä oon ollut avoin noin muuten, mutta siitä mä en niin kuin puhunut.
Niin, että jos nyt mietit, sä sanoit äsken hetkinen, sä 18 vuotta, kun sitä oli kestänyt,
joo,
niin tavallaan, että sä et tämän 18 vuoden aikana hiiskunut asiasta.
Kyllähän se tiedettiin, mutta mä en niin kuin, siitä ei, niin kuin, ei se ollut mikään keskustelun aihe
niin
missään kohtaa, että kaverit tietysti ties ja sano, että mitäs tälle nyt voisit sen, nyt niin kuin antoi neuvoja tälleen, mutta luulitsin, että mä kuuntelin heitä mitenkään, että kun niin se tärkeämpää oli se mun hyvä olo, eli viinasta tullut niin kuin ja noista.
No mutta mikäs nyt sitten, jos miettii, että okei, että ystävät on vuosien varrella sitten noita vinkkejä heittänyt ilmoille, mutta että mikä sut sitten sai loppujen lopuksi menemään Minnesota hoitoon?
No sitten mä olin jo niin, muistan, kun tähän nykyiseen työpaikkaan, kun menin töihin ja ajattelin, että jos mä tämän jotenkin mokaan, tämän työpaikkani, niin sitten mä vaihdan alaa. Tämä oli se ajatus. No ei siinä 2007, 2 vuotta meni, niin mä olin siinä pisteessä, että mun työnantajalta tuli viesti, hän sanoi mulle, että hei, että nyt on niin mennyt hermot tekijöillä, työkaverilla sekä hänellä, että hän on miettinyt, että tällaista vaihtoehtoa, että voisit, jos sä lähtisit hoitoon, että joko sä lähdet hoitoon tai sitten sä saat potkut. Ja sitten mä sit kerron mulle, mä olin siinä vaiheessa tosi väsynyt siihen touhuun. Mä olin jo monta vuotta kyllä puhunut, että tässä on mitään järkeä, sanonut sen välillä ääneen itselleni. Sitten se näytti mulle Minnesota-hoidon sivut ja mä luin ne ja silti istumalla mä mietin, että onpas kuulostaapa järkevältä ja fiksulta niiden ajatusmaailma ja päätin sitten, että lähden, mutta en lähtenyt vielä silloin, vaan silloin oli kevät ja kesä tulossa ja kesä oli kivaa
niin,
aikaa.
Pitää hauskaa.
Niin, että mä siirsin sen syksyyn, että syksyllä mä voisin mennä sitten hoitoon ja mulla ei ollut rahaakaan sitten, että kun se hoito maksaa, että sitten mä niinku selitin sen sillä, että pitää kerätä se raha ensin sen kesän aikana, koska kyllä sehän maksoi 5 000 vai mitä se maksoi. Ja luulisin, että mulla sitä rahaa oli sitten silloin, kun se hoito alkoi, että ei todellakaan. Sitten mä äidiltä ja isältä lainasin sen rahan ja maksoin sitten myöhemmin takaisin heille. Mutta siis mä olin niin kypsä jo siihen kaikkeen päällyömiseen siihen seinään, että se tuli just oikeaan hetkeen. Jos mulla olisi sanottu 2 vuotta aikaisemmin, en mä olisi ehkä kuunnellut.
Niin.
Vaan se tuli sitten siihen just oikeaan hetkeen sitten siltä oikealta tyypiltä, eli pomolta. Pomolta tuli ajatus siitä, että voisit se lähteä hoitoon. Ja mä muistan, kun se tuli se, niin siinä kävi vielä silleen, että sitten syksyllä, kun oltiin sovittu se hoitopäivä, niin 3 viikkoa aikaisemmin mun pomo laittoi mulle viestin, koska mä en ollut päässyt töihin. Ties kuinka monta kertaa mä olin ollut krapulossani kotona ja asiakkaat odottaa ja niin poispäin. Mm. Mutta oli hirveästi asiakkaatkin hävinnyt sen kesän aikana.
Ah, okay.
Niin tuli viestiä, että ei tarvitse tulla enää töihin, että sitten vasta kun olet hoidon käynyt. Mm. Ja siinä kohtaa helpotti, koska siis mun ei tarvinnut enää, kun mä tiesin, että mä olin niinku, mokannut mun asiakkaiden kanssa ja työkavereiden kanssa ja kaikkien kanssa, ja olin tavallaan se luottamuksen niinku pettänyt. Ja mä olin tosi helpottunut sit siinä kohtaa, että sai, niinku nyt ei tarvinnut enää niinku valehdella heille täysin sivullisille ihmisille, jotka kärsii tästä mun toilailusta.
Niin.
Ja mähän pidin silloin, että on selkärangasta kiinni, ja mä en tiennyt silloin, mistä on kysymys edes niinku periaatteessa. Mä luulin, että tämä on joku sellainen ohimenevä juttu. Ja mähän ajattelin, menin sinne hoitoon, että mä joskus vielä sit voin ehkä juoda jotain.
Mm.
En mennyt niinku lopettamaan sitä.
Niin. Niin miten muuten, nyt jos miettii minne sotahoitoon, miten, mitä sä opit siellä?
No siellä oppi alkoholismista aika paljon kaikkea. Se on ollut käännekohta mun elämässä. Se on ollut sellainen niin tärkeä päätös ja sellainen kiitollinen päätös. Ja kyllä mä kokeilin sitä ennenkin akupunktioa ja A-klinikkaa, mutta A-klinikat mä lähdin suoraan aina baariin istuun. Että ei se sillä tavalla auttaa, vaikka se oli vaikka ne on ollut tärkeät askelia sille tavallaan siinä raitistumisen tiellä, että et uskalsi mennä pyytää apua. Niin minne sodassa, kun sä kohtaat sun kaltaisia ihmisiä, jotka on käynyt samoja juttuja läpi, niin sä yllätyt, kuinka sä tajuat, että mä en olekaan yksin tämän asian kanssa, että mä en olekaan ainut ihminen tässä maailman päällä, jota kohdellaan huonosti siihen kohtaan niin. Vielä miettiläin. Mutta sittenhän se kääntyi siihen päin, sillä päin, että mä olin itse kohdellut itseäni. Niinku. Se on tosi hyvin tehty ja suunniteltu se hoito. Se on maksaa, mutta se on kyllä hintansa värtti, että se rahamäärä, mitä mulla on mennyt siihen dokaamiseen, niin se, että mä maksoin siitä sen 5 000, niin mulla meni se 2 kuukaudessa dokaamiseen.
Joo, joo. Miten muuten nyt, jos miettii sit aikaa, kun sä tuut pois, tai sä raitistut, sitten sä tavallaan rupeat havahtumaan siihen, että okei, tämä ulosottokierre on siellä taustalla, ja sitten just tämä, että sä ehkä ymmärrät sen, että okei, alkoholi ei ehkä ole minua varten, tai että se on aiheuttanut mulle paljon pahaa, samoin huumeet, mikä siinä on sitten ehkä se semmoinen, mikä on päällimmäinen tunne, mikä sulla on ollut siinä vaiheessa sitten?
No se päällimmäinen tunne on ollut siinä sellainen, että mä olen tietysti tosi helpottunut, että tajusin, että mistä on kysymys.
Mm.
Niin kuin, että mä sairastan alkoholismia. Ja sen hoidon jälkeen, se kesti vuoden yhteensä niin kuin se hoito. Et siinä on sitten 28 päivää siellä sisässä, missä se on se perushoito, missä käydään läpi tosi tarkasti 8 tuntia terapiaa päivässä, ryhmäterapiaa. Ja sitten siellä on omat elämäntarinat ja sitten siellä on tällainen sukupuu, missä käydään läpi, että minkälaisia ihmisiä sun ympärillä on. Ja sitten siellä on tällainen lähes kohtaaminen, missä sinne kutsutut henkilöt saa sanoa mulle, kertoa mulle, miltä tuntui heistä, kun mä join. Ja se oli sellainen käänteen tekevä kohta, se sellainen, että kun sä istut siinä heidän edessään ja sä et saa sanoa mitään, sä et saa reagoida mitenkään. Muuten kuin tietysti jos itkettää, niin sitten saat niin pyyhkiä kyyneleitä ja tollaista. Niin meithän oli valmisteltu siihen 3 viikkoa ja tiedettiin ihan tarkalleen, mitä sieltä on tulossa. Ja jos ihminen on valmis siihen, niin se on kyllä valmis vastaanottaa myöskin. Niin kuin meillä sattui olemaan niin hyvä porukka, että me tsempattiin toisiamme ihan saakelin hyvin ja me ollaan pysytty ystävinä vieläkin, tai meistä tuli niin kuin tärkeitä ihmisiä. Niin, mitäs mä olin selittämässä? Mä pääsin hoidosta, ja mä olin onnellinen ja tyytyväinen ja iloinen ihminen. Ja se parani vaan sen vuoden aikana, mitä meillä oli sitä vertaistukiryhmää joka sunnuntai. 7 kuukauden kohdalla suurin piirtein mä ymmärsin mitä tarkoittaa raittius mun kohdalla. Ja silloin mä lopetin sitten sellaisen viihdyttämisen, että mähän viihdytin vielä silloin siellä meidän ringeissäkin niin sanotussa kohtaamisissa, että kun siellä aina jokainen on vuoro puhua, niin mun oli aina pakko sanoa jotain, että mä saan ihmiset nauramaan.
Niin.
Koska se oli mun se
on se sun juttu.
Mut hyväksyttiin vain sitä kautta.
No sitten 7 kuukauden kohdalla mä tajusin, että hei, että ei mun tarvitse enää teitä tässä viihdyttää, että mä oon nyt tänään hiljaa, että mä vaan kuuntelen. Ja sitten siitä alkoi sellainen, mä menin niin kuin, sitten mentiin sinne normielämään, että se jäi se hoito takaisin, toki mulle jäi niin, tai takaisin, ei kun siis taakse jäi toi hoito, toki mulle jäi ystäväjoukkio, iso ystäväjoukkio, kenen kanssa mä aina kohdattiin mun luona tosi useasti, ja pidettiin tällaisia samanlaisia rinkejä, eli puhuttiin tunteista. Mutta sitten 1,5 vuotta sen hoidon jälkeen mä menin katsoa sellaisen elokuvan yhden toisen raitistuneen ihmisen kanssa. Mentiin katsomaan sellainen kuin Sovinto, joka kertoo tällaisesta nuoresta tytöstä, jolla on lähestulkoon samanlaisia ongelmia kuin mulla lapsena. Se kertoo sen lapsen niin kuin silmien kautta asioita. Että siellä on sellaista rakkaudettomuuden tunnetta ja hyljetyksi tulemisen tunnetta hyvin vahvasti. Ja mä katson sitä elokuvaa ja mä katson niin kuin mun omaa lapsuutta, jolloin mä tajusin, että apua, että eihän tämä olekaan niin kuin vielä valmis. Niin kuin. Ja mä sanoin sitten, kun se oli siellä leffa ohi, mä sanoin mun kaverille, että nyt tuli niin pintaa vahvoja juttuja, että mä luulen, että niin kuin mä oon ihan alus vielä tämän jutun kanssa. Sitten mä tajusin, että tästä lähtee isot pyörät pyörii. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa sillä tavalla, että mä menin, niin kuin olin kotona ja puuhastelin jotain. Ja yksi, kaksi mä havahdun siihen ajatukseen, että mulla tulee hirveä niin kuin fiilis, tappamifiilis tulee, niin kuin, että mä halusin tappaa jonkun ihmisen, tiettyjä henkilöitä. Ja sitä kautta mä tajusin, että ei hitto, tähän täytyy ottaa joku ammattilainen avuksi, että nyt alkaa tulee pintaa sellaisia tosi ikäviä asioita. Ja sitten mä otin terapeutia ja mä 2,5 vuotta kävin hänen luonaan ja hänen kanssaan turvallisesti mä kävin kaikki mun lapsuuden traumat hänen kanssaan läpi, koulukiusaamiset ja kaikki systeemit. Ja mä ymmärsin siinä kohtaa, mulla oli se ulosotto siinä vaiheessa oli siellä taustalla tai se rahahuoli. Ja siinä vaiheessa oli tilanne muistaakseni se, että mä makselin sitä pois niitä vanhoja, jotka siis oli, oliko ne lähemmäs 100 000 euroa oli kertynyt sitä. Sitä
oliko se, tämä niin kuin alun perin siis sieltä 90-luvulta asti niin kuin kertynyt?
No pikkuhiljaa niin. Kun en mä ollut hoitanut sitä
niin,
mitenkään.
Just näin.
Niin siinä kohtaa, kun sitten maksoin sitä pois niitä vanhoja, niin mulhan tuli uusia koko ajan, koska mä olin niin kuin tavallaan vuokratuolilla. Mulla tuli uudet alvit, mä maksoin vanhoja alvia pois, mutta mä en pystynyt uusia maksaa pois. Eli se kierre vaan jatkuu. Ja mä muistan silloin, kun mulla oli sitä omaa firmaa, mulle tuli kirje kotiin, eli joku lasku tai joku. Niin mä automaattisesti heitin sen laatikkoon ja unohdin sen sinne laatikkoon. Siis se oli tällaista, se meni näin.
Nyt sitten tämä... Hetkinen, mitäs vuotta me ollaan, missä vuodessa me ollaan, kun puhutaan 100 000 eurosta?
Se oli silloin 2000, olisiko 9 tai 10.
Niin. Miten sitten tuommoinen...
Se oli siinä vaiheessa, mä olin jo raitistunut.
Niin, jo. Eli nyt tavallaan se hetki, tai nyt kun mennään siihen aikaan, kun sä oot raitistunut, mikä tuossa on sitten tavallaan se... Tehdäänkö siitä vaan sitten semmoinen pitkäjänteinen maksusuunnitelma, että miten siitä päästään eroon vai miten se...
No siis siinähän voi tehdä niin kuin maksusuunnitelman käsittääkseni, jos sulla on oma firma tai jotain. Mä en tiedä ihan miten, kun mä en ole koskaan hoitanut näitä asioita, niin. Kun siinä mä en osaa sanoa, mutta nyt sitten tässä kohtaa, tästä mä osaan sanoa tästä, kun tässäkin mun pomo tuli vastaan, mun viisas pomo tuli tässä asiassa niin kuin vastaan. Että pitäisikö mut laittaa työntekijäksi, jolloin mä saadaan mun alvikierre niin kuin pysäytettyä. Eli mun tarvitsisi maksaa alvia. Ja sitten mä olin siinä, että joo, että tehdään tämä. Että kun en mä osannut hoitaa sitä sillä tavalla. Niin kuin, mä niin kuin tein parhaani, mutta silti mä en pystynyt niin kuin hoitaa sitä sillä tavalla niin kuin pitäisi. Ja nyt sitten mulla tuli myöskin pankista, vai mistä mulle tuli tota lappu, että ne lopettaa mun tilittämisen, että ulosottaja oli laittanut pankkiin lapun, että mä oon epäluotettava ihminen, että, että pitää tehdä jotain, pitää pysäyttää se raha, tällainen virtaus tai joku tällainen.
Okay.
Ja sitten sitäkin kautta, niin mä joudun siihen tilanteeseen, että sitten musta tuli se työntekijä. Ja sitten siinä kohtaa se oli se ratkaiseva, niin kun mä olin helpottunut, kun mun ei tarvitse enää niin miettiä sitä, niitä alveja, tulevia alvia. Ja mä siinä alussa vielä vähän juoksin sitä karkuun. Eli tavallaan niin kun yritin laittaa sen syrjään silleen, että elin mukama hyvin ja käytin rahaa vielä liikaa. Ja sitten mä alussa joudun sitten lainaan pomolta rahaa ja vanhemmiltakin, mutta sitten jossain kohtaa mä niin kuin tajusin, että ei hitto, että nyt ei enää voi juosta karkuun tätä juttua, että tämä menee vaan huonommaksi. Ja sitten siinä on kaikista, mikä olisi riski, niin oli vaarassa mun raittius. Että sitten tulee sellainen tilanne, että mä ratkeen dokaamaan. Ja sitten tuli, mä asuin siinä vaiheessa tuolla Töölössä sellaisessa suht isossa kämpässä, missä oli suht korkea vuokra. Ja mä rupesin miettimään, että hetkinen, että mun pitäisi vuokra jotenkin saada nyt pienemmäksi, mun pitäisi muuttaa pienempää kämppää. Mutta sitten mä mietinkin, että jos siihen, kun siihen mahtuisi joku toinenkin, niin mä otin siihen sitten kämppiksen. Ja mulla on ollut nyt tässä 6 vuoden, 7 vuoden aikana, hetkinen, nyt on 2021, niin mulla on ollut 6-7 vuotta joku kämppiksenä, että mä oon saanut jakaa mun vuokramenot.
Niin.
Joo. Ja se on ollut se tosi niin kuin iso apu, koska niissä kämpissä, missä mä oon asunut, niin mä oon viihtynyt tosi hyvin ja tykännyt, ne on ollut tosi kivoja. Ja en ole niin kuin sitten... No jos tietysti, jos ei olisi kämppistä tullut, niin sitten olisi joutunut muuttaa pienempää kämppää, mutta...
Niin. Mutta en mä tiedä nyt, kun kuuntelee, kun sä mainitsit sun esimerkiksi pomon, että hän on vaikka lainannut sulle rahaa, niin kuulostaa hyvin ainutlaatuiselta esimieheltä. Sitten taas, kun mä mietin vaikka itseäni tai mun kavereita tai ketä tahansa, niin aika harva voi sanoa, että oma pomo olisi lainannut rahaa.
Joo, kyllähän niin kuin, hän ties mun tilanteen ja hän luottaa siis niin muhun sen verran, että sovittiin, että sitten kun tämä kaikki on ohi, niin sitten. Ja niin kuin nyt tällä hetkellä maksan niin hänelle takaisin näitä
kyllä
juttuja. Että.
Niin miten muuten, milloin nyt on ollut viimeinen sitten maksu, minkä sä
No olet? Viimeinen maksu oli nyt viime joulukuun palkkasta lähti viimeinen.
Eli käytännössä 2020 ei pakettiin, niin sitten on myös ulosotto pistetty.
Kyllä,
ja helvetti.
Tammikuussa maksettiin ulosotto pois.
Voiko sitä, nyt jos miettii näin sun näkövinkkelistä, 30 vuotta käytännössä mennyt aikaa, mikä siinä sitten tavallaan on se fiilis, kun sä saat sen 30 vuoden jälkeen sen viimeisen maksun suoritettua?
Mä tiesin niin kuin suurin piirtein kuukautta aikaisemmin, että koska se oikeasti loppuu. Me tehtiin niin, että kun mulla olisi tavallaan niin kuin alun perin, kun mä lähdin tähän juttuun silloin 6 vuotta sitten, niin mulla oli ymmärrys siitä, että mä saan 5 vuodessa maksettua kaiken pois. Mutta se ei ollutkaan ihan niin. Siellä tapahtui jossain kohtaa sellainen, että mulla tuli mätkyt ja mä en pystynyt niitä maksaa, jolloin sit sinne meni lisää rahaa ja sitten se niinku tavallaan niinku se ei, sinne tuli merkintä tai joku tällainen niinku sitten, että se tavallaan jatkui sitten niinku myöhemmin vielä pidemmälle se. Ja mä olin niin valmistautunut henkisesti siihen 5 vuoteen. Mä ajattelin silloin, kun se alkoi, silloin kun mä sitten päätin, että nyt mä otan itseäni niskasta kiinni, mä rupen hoitaa tätä. Se oli tosi vaikeaa, mutta sitten kun rupesi hoitaa, niin tuli tosi hyvin voittajafiiliksiä, kun mä olin maksanut sinne jonkun tietyn summan. Ja sitten multahan rupesi menee sitten, kun mä olen työntekijä ja mulla on ihan hyvä siis niin kuin palkka, niin mulla meni ihan järjettömän suuria summia kuukaudessa sinne, että mulla meni sellaista 1500-2000 tonnia kuussa ulosottoon. Niin. Niin tota, siinä kohtaa mä sitten pienensin, mä rupesin tekemään vähemmän töitä, ettei sitä menisi niin paljon. Mä ajattelin, että se jotenkin helpottaa mun elämää. Niin kuin se siinä kohtaa helpottikin, ettei niin kuin ihan loppuun niin kuin tulisi mitään burnouttia töitten puolesta. Mutta siis sitten maksettiin sitä ja rupesin elää sitä sellaisella, mä rupesin elää sillä tavalla sitä niin kuin tosi pienellä rahamäällä per kuukausi, eli mulla oli käyttörahaa sellainen 500 euroa tonni parhaimpina kuukausina. Ja se oli mulle, mä siinä aikana opin hirveästi itsestäni sitä, siitä rahan käytöstä varsinkin. Mä olin aika järkyttynyt omasta tavasta. Vaatteita ostin, tiedätkö, niin kuin silleen mä, mun vaatekaapin, mistä mä sitten luovuin sit jossain kohtaa, niin se kertoi jo se määrä, mitä sieltä lähti fidaan ja kierrätykseen ja kodittomille, niin oli ihan järkyttävän suuri määrä. Ja se hävetti mua sekin ihan hirveästi. Ostamista. Ja tota, sitten tuona aikana, tuona 6 vuoden aikana, mä oon joutunut sellaiseen tilanteeseen, että mä oon joutunut, mikä on ollut kaikista vastenmielisin, että mä olen, kun mulla ei ollut rahaa, niin mä olen joutunut, mua on pyydetty vaikka minne kaikkeen juttuihin, ja mä oon kieltäytynyt tosi useasti, koska mulla ei ollut rahaa. Mutta mä olen sanonut sitten tekosyitä, että mulla on vatsakipeä tai mulla on joku juttu tai joku. Ja mä en tykkää yhtään niin kuin valehtelusta tai sellaisesta, niin kuin ainahan voi jonkun pienen, valkoinen valhekin on valhe.
Niin, niin.
Niin, mutta että en niin kuin, se oli tosi vastenmielistä, että se sai mut kanssa voimaa pahoin, kun mä valehtelin, että miksi mä voinut, mutta siinä oli se häpeä, oli ihan järkyttävän suuri, että mulla ei ollut rahaa. Mä olin Suomen ehkä, mä olen ehkä Suomen tunnetuimpia kampaajia ympäri Suomessa tämän ohjelman kautta, niin se, että sä olet tällainen tunnettu kampaaja Suomessa ja sitten sulla on rahaa sieltä päin persettä, että sä elät kituuttaen kotona, tiedätkö, niin kuin sillä tavalla niin kuin laskeskelet pennejä ja olet yksin ja tälleen, niin siinä oli niin vahva sellainen ristiriita, että se aiheutti minussa paha oloa tosi paljon ja minua hävetti se suunnattomasti. Ja sitten kun tuli aika tälle, että kuukauden päästä minulta loppuu tämä. Sitten minulla oli kerran aikaisemmin ollut puoli vuotta aikaisemmin luulo siitä, että se loppuu, mutta se ei loppunutkaan. Ja silloin oli sellainen kohta, missä kohtaa mulla niin kuin tavallaan maailma romahti, koska mä olin täysin elänyt siinä ajatuksessa, että se loppuu
niin
silloin.
Se loppuu siihen, joo. Niin.
Ja se maailma romahti. Mulla kesti siinä 3 päivää, kun mä surkuttelin ja mä pelkäsin koko ajan, kun mun rupesi tekemään mieli päihteitä ja tiedätkö, niin kuin kaikkea sellaista. Mutta mä kuitenkin onneksi kestin sen ja mä keräsin itteni, että hei, että tämä on 1,5 vuotta nyt enää. Siinä vaiheessa mä tiesin, että se on 1,5 vuotta. Ja mä ajattelin, että okei, että jos mä oon kestänyt tämän 5 vuotta, niin mä kestän sen kanssa tämän 1,5 vuotta. Niin kuin. Ja sitten kuukautta aikaisemmin, kun me oltiin sitten päätetty, tehtiin näin, että toihan olisi jatkunut vielä 1,5 vuotta tuo ulosotto. Mutta sitten mä sanoin, mun äidin ja vanhempien kanssa juteltiin ja ne sanoivat, että ne voi auttaa mua sitten sen verran, että maksetaan se loppu pois. Että sit maksat heille niinku vähemmän kuukaudessa. Mä sanoin, että joo, et kuulostaa et tosi hyvältä, että mä en enää jaksa tätä. Että mut lähtee joka kuukausi se 1,5 tonnia sieltä about rahaa, että et nyt ei henkinen kantti niinku jaksa. Niin sitten siellä oli jäljellä silloin 14 000. Ja äiti ja isä otti sitten pankista lainaan, minkä sitten maksettiin pois ja nyt mä lyhennän heille sitä lainaa.
Niin, niin, niin.
Ja kiitos heille, on tosi kiitollinen heille, että en tiedä mitä tuossa olisi sitten tapahtunut. Mutta siis niin kuin 3 viikkoa aikaisemmin, kun mä tiesin, että tämä loppuu, niin mulla alkoi tulee järkyttävä määrä kaikki niin kuin häpeän tunteita. Mä itkin kotona ja mä häpesin itseä. Sieltä tuli kaikki ne, mitä mä olin jossut pakoon tuossa vuosien saatossa, niin kuin varsinkin raittiina tätä juttua. Niin tuli järkyttävä määrä sellaista huonommuuden tunnetta ja epäonnistuneisuuden tunnetta. Sellaista, että mä oon huono ihminen, kun mä en osaa hoitaa. Ja teet sellaista niin kuin ruoskin itseäni oikein kunnolla, että kun mä annoin tulla ne pahat olot siellä. Mä katsoin jotain telkkariohjelmaa, rupesin tosi helposti itkeä jostain ihan älyttömistä kohdista, mitä jossain TV-ohjelmassa näkyy. Ja mä olin pinna kireellä, mä myöskin äyskin ja tiuskin vähän töissä ihmisiin, työkavereille. Mm. Ja olin silleen niin kuin, muistan kerran yhden puhelun äidin kanssa, sitten missä kohtaa mä romahdin hänen kanssaan. Että mä niin kuin romahdin sitten siinä äidille, että kun mä olin kiitollinen heille, että he niin kuin jeesas mua. Mm. Ja sitten kerron äidille siitä häpeän tunteesta siinä samalla. Ja olin niin kuin sellainen, niin kuin tavallaan niin kuin olin tosi huonossa hapessa siinä kohtaa sen asian kanssa. Samalla mä koin hirveet sellaista voittamistunnetta, sellaista fiilistä, että mä oon päässyt tähän pisteeseen, että mä voitin sen, tuun voittamaan tämän koko jutun, mutta siinä vaiheessa ei ollut vielä maksettu mitään pois sitä loppuosaa. Ja 3 viikkoa mä niin kuin tunteitteni kanssa siinä olin ja elin ja sitten se maksettiin pois ja sen jälkeen mulle tuli sellainen hyvin helpottunut tunne. Mä olin niin kuin tavallaan päässyt siihen pisteeseen, että nyt se ulosotto on loppu. Ja mä muistan vielä, mä soitin sille ulosotto, no, hän oli nainen ja soitin ja juttelin hänen kanssaan ja sanoin, että kiitos kannatuksesta, että se on nyt tässä, että tätä ei tule enää ikinä tapahtumaan. Ja hän oli ekaa kertaa siellä hirveän iloisella tuulella, hymyili tietysti, no, mutta hän sai kyllä myös osansa siitä mun, niin, koska se on jotenkin vähän naurettavaa siellä, että toisen ihmisen ahdingosta saadaan niin kuin jotain prosentteja, saa nämä ulosottotyypit.
Niin onko se niin kuin provikkapalkkasysteemi?
No se ei ole sillä nimellä, vaan siis se on niin kuin joku sellainen lisä. Mutta se tulee,
mut se käytännössä on
niin,
siis sitä.
Että mitä enemmän he saa nyhdettyä niin tyypeiltä, niin sitten ne saa siitä rahaa. Se on joskus laitettu niin kuin sillä verukkeella, että heillä on se motivaatio siihen. Kyllä. Se on hyvin vanhanaikainen tapa ajatella asioita. Mm. Ja sitähän yritetään nyt poistaa. Et siihen yritetään saada joku laki, että he eivät saa, että siihen tulee joku peruspalkka. Ja. Mut joo, sitten nyt myöhemmin, kun nyt sitten on elänyt tässä 2 kuukautta, niin kuin, meikö mä liian nopeasti eteenpäin?
Ei, anna mennä vaan sitä tahtia, kun tekee mieli.
Nyt 2 kuukautta olen elänyt tällaista uutta elämää, ja mä silloin alussa, kun tuli ensimmäinen palkka, siellä tuli vähän isompi palkka sitten, koska siellä tuli sellaisia ylimääräisiä juttuja, mitä oli tuossa noin vuosien saatolla vähän kerätty. Sain sieltä vähän enemmän ja mä sen 2 ekan päivän aikana mä varmaan 20 kertaa kävin siellä tiliä katsomaan sitä, että onko ne rahat siellä. Ja mä pelkäsin kanssa hirveästi tätä, että mitä tulee käymään, että minä, joka en osaa tiedä rahan käytöstä yhtään mitään, että kauan mulla on se raha siellä tilillä. Se mua pelotti. Mulla oli tavallaan sellainen ajatus, että ehkä mä osaan sen handlaa, mutta kuitenkin hirveä pelko, että lähteekö mulla sama ostokierre päälle ja tuhlaanko mä sen kaiken. Ja nyt tässä on 2 kuukautta mennyt sitä uutta elämää ja tämä on siis ollut ihan mahtava sellainen kokemus, että jotenkin mä en tajunnutkaan, kuinka iso taakka tämä sitten on ollut, että kun tämä on muistuttanut mua joka päivä olemassaolostaan varsinkin nyt raittiina, ja sitten silloin, kun mä oon ruvennut hoitaa tätä, että mä oon tosiaankin joutunut miettimään, mihin mä rahani pistän ja jättänyt, että se on vaikuttanut niin kuin kaikki jokapäiväiseen elämään ja en ole saanut esimerkiksi niin kuin netin kautta, kun pitää olla luottokortti, niin en pystynyt mitään matkoja tai mitään tällaisia hoitaa, eikä mitään tuollaisia, mikä on tietysti ollut hyvä, että en ole pystynyt, koska jos se olisi pystynyt, niin en mä olisi sitä handlannut, mutta että mä koen jotenkin, että tämä maksuaika oli mulle hyvä opetus ja opinahjo tähän nykyiseen hetkeen, että mä olen oppinut rahan käytön ja musta on tullut vähän pihi.
No mutta sitten jos miettii vaikka näin päin, että nyt just kun sä oot tämmöisen rulianssin käynyt läpi ja sitten just kun sä itsekin puhuit tuossa häpeästä, niin se, että kun nyt jos ylipäätään miettii sanaa ulosotto, sehän on aika semmoinen, ihan siis jos mietitään vaikka jotain ihan tunnettuja mediapersoniakin, ketkä on viettänyt aikaa iltapäivälehtien otsikoissa, kun siellä puhutaan nimenomaan jostain ulosottokierteestä tai tämmöisistä näin. Miten sä itse koet näin homman läpikäyneenä, onko se liian, mikähän voisi olla oikea sana, onko se liian epäreilu?
No siellä on jotain, siellä on epäreilu tällaisia kohtia kyllä, mitkä ei ole kovinkaan reiluja. Muun muassa tämä, että sä sun ahdingosta joku toinen hyötyy. Niin. Se on musta niin kuin se. Se vähän riippuu, että mistä tilanteesta ihminen on joutunut tähän ulosottokierteeseen. Että, että toisethan on joutunut jonkun toisen henkilön takia. Niin se, silloin se on niin kuin tosi tosi epäreilu. Ylipäätään, että hän joutuu, joku toinen henkilö joutuu maksaa. Esimerkiksi on takannut jotain lainaa tai nimissä on ollut jotain juttuja. Nämähän on tosi ikäviä juttuja. Mun omalla kohdalla, sehän mun omalla kohdalla mä jotenkin koen tämän, että tämä oli mulle hyvä aika jo sen takia, että mä opin käyttää rahaa. Se tuntui ihan saakelin paskalta monta kertaa se mitä sieltä. Totta kai mä tunsin epäoikeudenmukaisesti, että mun tililtä viedään niin paljon rahaa tai mun palkasta viedään niin kuin puolet pois. Niin se tuntui ihan saakelin pahalta, mutta ne jälkikäteen mä olen ymmärtänyt sen, että se on ihan ymmärrettävissä se tilanne. Että onneksi nykyäänhän esimerkiksi verot menee 5 vuodessa vanhaksi ja ne oli vielä muutamia vuosia sitten 10 vuotta. Mikä olisi sitten tosi, niin kuin, saattaisi pistää aika koetukselle ihmisen, että se vaan niin kuin, toi 5 vuotta on aika hyvä siis sillä tavalla, että mä uskon, että mä olen tässä niin kuin 5-6 vuoden aikana maksanut kuitenkin ne alkuperäiset. Niin kuin. Siellähän on korkoa hirveästi ja kaikkea tuollaista tietysti. Niin siellä on yksi sellainen hyvä esimerkki tästä epäoikeudenmukaisuudesta mun mielestä tai sellaista huonosta. Mä olin saanut mätkyt. Ja niin, mä olin saanut mätkyt. Se oli 2 vuotta sitten. Ja mulle sanottiin, että sä voit sopia ne verottajan kanssa vai niin verottajan niin kanssa. Verottajan kanssa voit sopia ne niinku, että se maksaa osissa. Ja mä olin sit silleen niinku, että mutta sehän on hienoa, että ei tukkaa paniikki, että kun en pysty maksamaan tätä mitenkään, se oli 3400. Ja sitten mä soitin sinne ja sitten ne sanoi se virkailija, se nainen sanoi, että joo, et pystyy, että eihän sulla ole mitään vanhoja veroja ulosotossa. Mä sitten on. No kuule, sitten ikävä kyllä tämä ei onnistu. Jolloin mä olisin tavallaan olisin joutunut siihen pisteeseen, että se olisi taas tullut sinne iso summa rahaa. Niin. Mikä olisi taas kasvattanut sitä, tiedätkö sitä, että se olisi niin kuin ruvennut pyöriin isompana taas se pyörä siellä. Mutta siinä kohtaa sitten mun rakas työnantaja tuli apuun ja hän auttoi mua tässä kohtaa.
Sulla on ihan perkeleen hyvä työyhteisö.
Joo, siellä, hän on kyllä jeesannut mua tässä asiassa. Hän on ymmärtänyt ilmeisesti mun tärkeyden tai mun niin kuin arvokkuuden. En tiedä, niin. Totta kai hän haluaa auttaa ystävänä ja tuollaista. Niin. Mutta hän on nähnyt kyllä hyvin läheltä tämän mun tilanteen, niin hän tietää, missä mä menen. Niin tuossa kohtaa tuli se sellainen, että siellä voitaisiin kyllä mun mielestä niin kuin katsoa yksilökohtaisesti, että esimerkiksi mä olisin voinut hakea vaikka sitä, kun ne näkee sieltä, että mä oon maksanut, että multa on tullut tosi isoja summia heille. Niin nehän voisi tarkastaa sen ja sitten katsoa, aha, tämä on nyt ohjelmassa, tässä maksuohjelmassa mukana, että annetaan hänelle niin kuin tässä näin, niin kuin, ettei se vaikeutuisi, koska niin. Se saattaa hyvin, no mä olin sellaisessa pisteessä, että mun kohdalla kävi hyvin, että jonkun kohdalla, joka ei ole saanut apua, niin saattaisi niin kuin räjähtää se koko juttu taas ihan käsiin. Niin
kyllä, kyllä.
Ja sitten se alkaisi niin kuin alusta ja sitten siinä saattaisi olla hyvin ikävät niin kuin loppu noi jutut, että se oli sellainen, mikä niin kuin mun mielestä pitäisi heidän niin kuin miettiä, että että jos niin kuin on jo siinä maksuohjelmassa mukana, niin ja jos on käynyt näin, että tulee mätkyyn, niin sitten voisi niin kuin laittaa ne sinne johonkin maksusuunnitelmaan.
Kyllä.
Heidän kanssaan niin kuin ulosottoviranomaisten kanssa keskustelut ja tällaiset on ollut ihan ok niin kauan aikaa, kun sä oot niin kuin sellainen aktiivinen.
Hmm.
Mutta sitten siellä, niin kuin, siellä ollaan sellaisia tiukkoja tietysti. Mä ymmärsin, että ne on sellaisia, niillä on sellainen tietynlainen rooli olemassa siellä. Että, niin kuin esimerkiksi mä luulin, että mä en saa esimerkiksi mitään vapaita kuukausia maksuista 3 ensimmäistä vuotta. Mutta sitten mä luinkin, kävin läpi niitä, kun rupesin jo sitten siis miettimään näitä asioita enemmän, niin tutkiin, niin, no niin hirveästi tutkin, mutta sitten tutkin omalt kantiltani asiaa, niin mullehan kuuluu siis vapaa kuukausi. Se pitää vaan hakea. Mä olin ymmärtänyt että sitä vapaa kuukautta voi hakea, mutta siellä pitää olla tosi tärkeä syy, että sä saat sen. Näin mulle sanoi se ensimmäinen ulostomies, joka silloin hoiti alussa. Mä sitten unohdin, en miettinyt sen kummemmin, ja maksoin joka kuukausi sitä. Eli siinä jäi 3 vapaata kuukautta pois tavallaan.
Niin
nyt sitten ymmärsin sen, että 1-2 kuuluu, niin kuin, että se on ihan lakisääteinen, mutta se pitää vaan hakea.
Kyllä, kyllä. No mutta nyt sitten jos vielä niin kuin viimeinen kysymys ennen kuin lopetellaan. Jos miettii tätä ehkä tämmöistä, no niin kuin itsekin totesit, niin olet kuluttanut paljon, olet ostanut paljon holtittomasti, on se sitten vaatteita tai mitä tahansa. Ja nythän jos miettii ylipäätään Suomen tasolla, Suomessahan on hyvin paljon 10 000 ihmisiä, ketkä jakaa samanlaisen elämäntilanteen kuin mikä sulla on ollut. Mitä sä oot mieltä? Mä heitän nyt esimerkki. Mä esimerkiksi tilasin eilen Zalandolta vaatteita. Mä tarvin aina kesäksi uuden hatun päähän. Niin mähän laitan sen suoraan vaan laskulle. Siinä on se 30 päivää maksuaikaa. Me voidaan jengille myönnetään luottokortteja. Ihan siis en sillä sano, että se olisi, en tiedä onko se oikein vai väärin sinänsä. Jengi voi ottaa pikavippejä. Tällaista näin. Mehän eletään tosi paljon luotolla ylipäätään tällä hetkellä. Onko se liian helppoa, jos sun mielipidettä kysytään?
No siis suurin osa ihmisistähän handlaa nämä jutut.
Niin.
Mutta sitten on olemassa tosi iso porukka, jotka ei osaa handlaa tätä juttua. Niin mä en tiedä, mikä siinä on, millä tavalla sen saisi, koska siellä on aina se, mä en tiedä, käsittääkseni ne on, niitä on enemmän, koska tämä on helppoa, niin niitä on varmasti enemmän nykyään, että tällaisia, jotka elää tällaisessa tilanteessa että, ja joutuu tällaiseen tilanteeseen, että joutuu tai tulee maksuhäiriöt ja noin, niin mikä se kysymys oli?
Että tavallaan, että onko, niin kun, jos miettii ihan ylipäätään siis tämmöistä niin kun normipäivän kulutusta eri hyödykkeisiin, vaikka vaatteisiin tai näin, tai ylipäätään sitten, pikavippihän nyt on hyvä esimerkki, tämmöinen helppo esimerkki, että tavallaan, että onko se oikeasti, kun eihän sä haluat jonkun pikavippilainan, niin sä naputtelet sun sähköpostiin ja tilitiedot sinne ja avot sinne pamahtaa 500 €, jossa sitten kuitenkin on nämä tutut järkyttävät korkoprosentit, mitkä sitten aiheuttaa ihmisille sitä ahdinkoa, niin ollaanko me vaan, onko se liian helppoa päästä käsiksi tuommoisiin?
On, varmasti on, ja uskon, että noi pikavippi, noi on tosi, mun mielestä niitä ei pitäisi edes olla.
Että lailla koska vaan sen, kieltää
niin,
tai jotain.
Niin, moni kärsii niistä. Mä ymmärrän, että siellä on ihmisiä, jotka tosiaan handlaa tämän jutun, mutta nämä, jotka sitten kärsii tästä asiasta, joutuu sille tielle, niin välttämättä se ei ole heidän omasta selkärangasta tai tällaista kysymys, vaan kysymys vaan, että hän on sairas ihminen esimerkiksi. Niin kuin, et mullahan alkoi tavallaan pikavipistä. Mähän otin sen ajan pikavipin, eli sellaisen pienen lainan, että mä saan tasoitettua mun vuokrat niin kuin, ja niin poispäin. Niin kyllä sitä, aika helpolla sitä nykyään saa ja saadaan ihmiset sellaisen tiettyyn tilaan, että pitäisi niin kuin vähän kaikkien katsoa vähän peiliä tässä asiassa, että jotka niitä pikavippejä antaa, niin niiden pitäisi kyllä miettiä jotenkin tämä asia. Tai siis oikeasti pitäisi olla, niin kuin, mihin niitä tarvitaan sitten loppupeleissä.
Niin.
Että kun ihmiset jotenkin maksaa suoraan kertalaakista. Mullahan on nyt tämänhetkinen tilanne, että jos mä ostan jotain, niin mun pitää vielä maksaa kertalaakista kaikki, koska mä en saa 2 vuoteen vielä.
Niin.
Vielä mulla on merkintä 2 vuotta vielä siellä mun luottotiedoissa.
Joo.
Niin mä en saa, mun pitää sohvat, sängyt, kaikki ostaa niin kuin,
periaatteessa niin kuin suoraan,
suoraan sillä summalla, siellä, niin. Niin, mikä siellä on.
Niin, eikö toi ole sitten tietyssä mielessä, mä jotenkin ajattelen, mä itse nimittäin pyrin koko ajan tuohon samaan. Mähän niin kuin pyrin
just mies siihen, olet.
Kiitoksia. Ei, mutta just siihen, että mä saan niin kuin, teetkö, luottokortit maksettu pois, tai niin kuin luottokorttimiinukset, ja sitten sä niin kuin pyrit siihen, tai se on se mun ehkä niin kuin nykyinen tapa, että kuluttaa oikeasti sen, mitä on varaa. Sitä kautta on myös sit huomannut, että okei, se on ehkä eri juttu, että sitten jos pitäisi tulevaisuuteen suunnitella joku ulkomaanreissu tai joku tällainen, sehän on helppo sit sitä kautta vinguttaa visaa, mutta noin niin kuin muuten, niin se on mun mielestä jotenkin helpompaa myös suunnitella se sun kuukausi ja tälleen näin, kun sä tiedät tasan tarkkaan, että miten paljon sulla on sitä rahaa.
No kyllä. Mä en tiedä, pitäisikö tästä puhua jo niin kuin kouluissa enemmän jotenkin fiksusti sillä tavalla rakentavasti tästä asiasta, että pitäisikö se iskostaa ihmisten mieleen jotenkin tämä puoli elämässä, koska se on kuitenkin raha hallitsee ja rahalla tämä kaikki toimii ja kaikki niin kuin systeemit, että se raha on isossa osassa, että niin kuin.
Niin no, jos mulla olisi opetettu, jos miettii vaikka yläastetta, kun on opetettu köksää, sitten on ollut vaikka terveystietoa tai tälle, että miten sä pidät itsestäsi huolta tai kotitaloudestasi huolta, niin miksei sitten saman tien joku, että näin suunnittelet budjetin jokaiselle kuukaudelle tai no, jotain
sanoppa,
tällaista.
Just niin. Tämä voisi olla tosi hyvä idea tai sellainen ihan varmasti. Niin kuin,
lakialoite opetusministeriölle tai jotain niin, nyt no niin. Työn alle.
Joo, että saadaan ihmiset ahdistuksesta
puhuta. Niin. Mitäs nyt sitten näin loppusanoja, jos miettii?
Menikö tässä jotain? Tämä on vaikka kuinka pitkään niin. Tästä.
Tämä on aina pirun nopea, tämä reilu tunti, mitä tässä kerkeä jutella. Nyt jos miettii Piatun tulevaisuutta, miltä sun tulevaisuus näyttää?
No, mulla on tosi vahva usko mun elämään, kävi mitä kävi. En tiedä tästä koronasta, mikä tämä tulee olemaan tulevaisuuden kuvassa, mutta mä tiedän, että mä olen selviytyjä, että mä selviydyn tilanteesta, kun tilanteesta tapahtuu mitä tahansa, niin aina löytyy ratkaisu kaikkeen. Niin kuin, että mä oon niin koko elämäni tuntenut sellaista epäonnistumisen tunnetta ja sellaista, että mistään ei tule mitään, kaikki menee päin persettä. Niin nyt kun on saanut sellaisen tietynlaisen luottamuksen tuohon elämään, niin mä uskon, että mun tulevaisuudessa on hyvä. Niin kun, että kun mä pidän vaan huolta omasta terveydestä ja omasta elämänlaadusta, niin silloin mulla ei ole mitään hätää. Eli terveys ja ruoka ja ystävät ja perhe ja niin poispäin. Ja niin mulla ei ole mitään hätää. Kun mä pidän itsestäni huolta, niin ei kaikki mene ihan hyvin. Niin.
Kiitoksia.
Kiitos
vierailusta.
Kiitos tästä kutsusta. Tämä oli hieno kokemus.
Samoin minulle. Mitähän tässä nyt voisi sanoa? Tsemppiä sulle. Kaikkihan on nyt hyvin paljon valoisampaa.
Kyllä. Olen jo melkein valossa.
Kesä tulee muutenkin
sinne
kohti. Ja näin päin pois. Niin. Kaikkea hyvää ja eiköhän tämä ollut tässä.
Kiitos samoin sinulle. Kiitos.
No niin, moikka.
Moi.